Псалм 91. Ти кој живееш под покрив на Севишниот, што се одморуваш во сенката на Седржителот, речи му на Господа, прибежиште мое, тврдино моја, Боже мој на кого се надевам, зашто тој ќе те ослободи од примката на ловецот, од гибелниот помор. Ќе те заштити со своите крила и ќе се засолниш под неговите крила. Неговата вистина е штит и закрила. Не ќе се боиш од ноќен страф, ниту од стрелата што лета дење, ни од поморот што подкрадува во темнина, ни од гибелта што опустува напладне. И нека паѓаат илјади покрај тебе, десетици илјади до твојата десница, но до тебе нема да се приближи. Само штом погледнеш со окото, веќе ќе видиш платата на грешниците, зашто Господ е твое засолниште, го избра се вишниот за своја закрила. Нема да те најде несреќата, неволјата нема да се приближи до твојот шатор, зашто им заповеда на своите ангели да те чуваат на сите твои патишта. Ќе те носат на раце, за да не се сопнеш на камен. Со ногата ќе сгазиш лав и лутица, ќе ги сгазиш лавчето и змијата. Ќе го избавам зашто ме љуби, ќе го закрилам зашто го познава моето име. Ќе ме повика, а јас ќе го услишам, со него ќе бидам во неволја, ќе го спасам и ќе го прославам, ќе го наситам со многу денови, ќе му го покажам моето спасение.